Žēlastība un miers lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 5. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs Jēzus Kristus mūs tā uzrunā. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, ja kams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas apmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, Tas tiks saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debes valstībā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Atver mūsu saprašanu mūsu Kunga vārdiem, lai šie vārdi mūs apgaismo, un ka mēs topam šo vārdu apliecinātāji un piepildītāji līdzi. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mūsu Kungs un pestītājs nu pat ir iesācis kalnus prediķi. Un viņš uzrunā savus mācekļus, savu nelielo pulku, kuram pievienojies arī liels klausītāju pulks. Uzrunā viņus kā laimīgos. Viņu nabadzībā, viņu ciešanās, viņu darbos, viņu pastāvībā un beigu beigās arī tajās vajāšanās, kas viņiem būs jāiztur un jāizcieš. Un tagad viņš saka, Jūs esat pasaules gaisma, kur likās pēc visa dzirdētā mācekļiem būtu jābūt iemītiem dubļos, nogrūstiem tumšā kaktā vai iespiestiem kaut kur tālu prom no pasaules lielajiem notikumiem un viņu norisēm. Tur pestītājs saka, jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas stāv kalnā, kas nevar tikt apslēpta. Šie neparasti vārdi, kas tiem toreiz būtu ticējis, pat vēl tad, kad nekādas vajāšanas nebija sākušās, kad pasaules stiprie un varenie vēl nevienu vārdu nebija bilduši ne pret Kristu, ne pret apustuļiem. Ar šos vārdus kāds varētu ņemt nopietni. Jūs esat pasaules gaisma. Nevis gaisma kaut kur savā miestā, nevis savā tautā vai ciltī, bet visā pasaulē. Līdz pasaules galam, līdz laiku galam, līdz pašai mūžības dienai. Viņš saka, jūs esat pasaules gaisma. To viņš saka saviem mācekļiem. Patiesi, tas ir viens varens pravietojums, ko mēs redzam, kā tas ir piepildījies. Ka līdz pasaules malu malām kristīgā vēsts ir izplatījusies pie tautu tautām caur laiku laikiem. Un mēs, kas esam dzimuši tik tālu no tās vietas, kur šie vārdi sacīti, kur mēs nekā nebūtu varējuši saprast no tās valodas, kurā viņi sacīti, Mēs pagānu pulkus, pagodinām Dievu ar savu ticību, redzēdami apustuļu brīnišķīgo darbu, pie mums piepildāmies. Nekā citādi nevar piepildīt šos vārdus un pagodināt Tēvu, kas debesīs, kā tikai savu ticību. Kas tad ir šie apustuļu lielie darbi, ko mēs šodien varam teikt? Ko mēs šodien redzam piepildāmies savādi. Kad mēs lasām par apustuļiem, vai viņu vēstulēs, vai apustuļu darbos, kur aprakstīts, ka apustuļi dzīvojuši, par viņu darbiem ir pilnīgs klusums. Ja ne pilnīgs klusums, tad katrā ziņā tiem aprakstīt, tikai kādreiz netieši kaut kas tiek uz tiem norādīts, kad apustuļi saka, dzīvojiet tā, kā jūs to redzat manī. Vai sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Varbūt tur bijuši kādi labi darbi. Bet mēs nelasām neko, ka apustuļi būtu barojuši izsalkušos vai kaut kādā veidā cīnījušies šai pasaulē par taisnību, ar šīs pasaules netaisnības varām. Vai kādus citus darbus darījuši, ko pasauli uzskata par labiem, mēs šodien varam teikt mūsu debes Tēvu tikai viena, ja tā drīk sacīt darba dēļ, ka viņi palikuši uzticīgi tam evaņģēlijam, ko viņi saņēmuši, ka viņi no tā nav atkāpušies, ka viņi ir sludinājuši, to gaismu, kas nākusi pasaulē un atspīdējusi visiem cilvēkiem. Mūsdienās, tāpat kā visos laikos, šīs lietas dēļ ir liels sajukums. Kad ļaudis šos vārdus lasa un izlasa gaismu un izlasa darbi, darbi, kas tiek redzami, un ka tie, kas šos darbus redz, tad pagodina debesu Tēvu, tad viņi uzreiz atgriežas pie savas cilvēciskās saprašanas, pie pasaulīgās izpratnes. Kas tad ir tie darbi, ko pasauli varētu redzēt, ko viņi varētu novērtēt, kas pie mums kristiešiem varētu parādīties. Un tad mēs redzam visus tos darbus, ko kādreiz liekulīgi svētie, un ne tikai liekulīgi, bet arī cilvēki bez izpratnes ir mēģinājuši nolikt evaņģēliju vietā. Tad, kad mēs barosim nabagus, dzīvosim tikumīgu dzīvi, cīnīsimies pret netaisnību, tad cilvēki redzēs, cik mēs kristieši esam brīnišķīgi cilvēki. Nāks pie ticības un pagodinās Tēvu, kas debesīs. Tā nekad nav noticis. Nenotiek. Un nenotiks. Mēs neredzam šādas darbus pieminam pie apustuļiem. Droši vien, ka šie darbi ir bijuši. Padaudz brīnišķīgāki un labāki, bet tie ir noklusēti. Tikai vienu brīnišķīgu darbu mēs pie tiem lasām atkal un atkal Bībelē pieminētu. Viņi sludināja vārdu. Un Dieva vārds auga. Un ticīgo pulks līdzi auga. Ne jau no darbiem, ne jau no tikumiem, ne jau no kādas citas miesīgas rosīšanās un darbošanās, bet vienīgi no sludināšanas. Tāpēc mēs pagāni, tāpat kā mūsu tēvi, kas bija pagāni, un mūsu tēvu tēvi, kas bija pagāni, esam pagodinājuši Dievu ar savu ticību. Ne jau apustuļu citu darbu dēļ, vai viņu tikumu dēļ, vai viņu morālā piemēra dēļ, bet tikai viņu šķīstā evaņģēlija vārda sludināšanas dēļ. Nekāda cita iemesla nav tam, ka mēs esam šeit, un nekāda cita iemesla nebūs nevienu brīdi līdz pasaules galam. Tāpēc mums ir šeit skaidri jānošķir, par kādu gaismu pestītājs šeit runā sacīdams, jūs esat pasaules gaisma. Jūs esat pilsēta, kas atrodas kalnā, kas nevar būt apslēgta. Visā šajās vajāšanās, visā šajā pasaules pretdarbībā un dusmās. Jūs esat gaisma šai pasaulē. Mūsu kungs un pestītājs ir nācis šajā pasaulē un sludinājis un mācījis to, kas viņš ir. Viņš ir gaisma, kas nāk uz pasaulē. Mēs lasām, bet pasaulē tumsa bija mīļāka. Tā nenāca pie gaismas, lai tās darbi netiktu redzami, ka tie ir ļauni. Visi. Ne tikai tie, kurus pasaulē uzreiz redz kā ļaunus. Tur jau vai tumsa, vai gaisma. Tie skaidrs, ka ļauni. Bet ka pasaules labākie darbi, ar kuru pasauli lepojas, ar kuru tā sevi teic šķīstu, svētu un taisnu, tikko iedegas Dieva vārda gaisma. Šie darbi apdziest, un viņi kļūst redzami, ka tie ir ļauni. To pasauli negrib, tāpēc viņi cenšas Dieva vārda gaisma apdzēst, cik vien iespējams, kad mūsu pestītāju gribēja nomētāt ar akmeņiem. Viņš vaicāja, kura darba dēļ jūs mani gribat nomētāt ar akmeņiem? Un tie, kas viņam pretī stāvēja, tie sacīja, nē, ne jau darbu dēļ, darbi jau visi bija labi, bet tāpēc, ka tu sevi padari par Dievu, saugdams sevi par Dieva dēlu. Tu sevi cel par Dievu. Par pestītāju, kur tu apgalvo, ka tikai ticībā uz tevi cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību. To gan mēs nepacietīsim. Tā tu liec kaunā visus mūsu darbus un mūsu centību un bauslību un mūzu un templi un visus citus mūsu labumus. Tā mūsu kungs nāk un saka, es esmu pasaules gaisma. Ja kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Viņš saka, tam būs dzīvības gaisma. Mazliet tālāk viņš šo domu izsaka ar šādiem vārdiem. Kamēr šai pasaulē ir gaisma, ticiet uz gaismu. Staigājiet šajā gaismā, ka jūs topat gaismas bērni. Un tā kunga brālis Jēkabs saka, ik viena laba dāvana un ik vienas pilnīgs devums nāk no augšas zemē, no gaismu tēva. Mūsu tulkojumā ir gaismas tēva. Tad tur varētu saprast, jā, viņš taču ir Kristus tēvs, un Kristus ir šī gaisma. Bet tur ir gaismas daudzskaitlī, gaismu tēva. No laba prāta tālāk saka, Jēkabs, viņš mūs ir atzemdinājis ar savu patiesības vārdu, dzīvības vārdu. Viņš mūs ir darījis par gaismu, caur savu vārdu, kur mēs topam līdzi, šī vārda apliecinātāji. Šī gaisma ir Dieva vārda gaisma. Viņa var būt izpausta un darbīga tikai tad, ja viņa liek lietā. Ja viņa liek lietā, tad viņa nekad nevar nogrūst no tās vietas, kur viņa ir atspīdējusi. Viņš saka šim nelielajam pulcijam, jūs esat pasaules gaisma. Visās tautās, visās paudzēs, visās pagānu ciltīs, līdz pasaules galam, visos laikos, jūs esat pasaules gaisma. Jūs apkaros, jūs vajās, jūs nicinās, visos laikos nekad nebūs tā, ka jūs nenicinās, vai pret jums necīnīsies. ne jau jūsu darbu dēļ, bet to vārdu dēļ jūs nīdīs, vajās un nicinās. Tāpat kā tie ir nicinājuši mani, kungs, saka, un ienīduši mani, tāpat tā tie ienīdīs arī jūs. Bet tie to darīs manis dēļ, jo viņi nepazīst Dievu un nepazīst mani. Tā tie, kas ir iedegušies Kristus gaismā, vairs nevar tikt nobīdīti pie malas. Viņi kā dziļā tumsā, kas ir šai pasaulē, tālu redzami. Pat mazs gaismas ožumiņš ir kilometriem tālu redzams. Māza oglīte, kas gailu, divi ar pus kilometru tālu redzama nakts tumsā. Kur nu vēl tas lielais gaišums, kas pasaulē atspīdējis? Viņš ir redzams un paliek redzams. Ja viņu neapslēpj, ja viņu nenoslēpj, viņš aicina un vilina. Mēs varam dzirdēt kaut tūkstošu reižu, ka šī pasaule saka, mēs negribam to dzirdēt. Baznīca šķirta no valsts, ko jūs tur baznīcēni gribat. Jūs esat tikai maza saujiņa, kaut kādi nomaļu stāvoši cilvēki, cik tad jūsu vispār ir. Tādas un tam līdzīgas vārdas mēs varam dzirdēt šodien ar lielu naidu. Un galu galā ne jau mūsu ļauno darbu dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka mēs esam ar savu vēsti, ar savu evaņģēliju, ar to gaismu, kas mūsos iedegta. Baznīca var tūkstošu kārt no valsts šķirt. Bet Jēzus vārdi paliek, jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Un te nu mēs redzam, ka šī gaisma deg tikai tik ilgi, kamēr Dieva mācība, Dieva vārda mācība tiek turēta godā. Tāpēc vēlams šos vārdus ir izmantojis ļoti viltīgi. Sagrozīdams tos un sacīdams, ka gaisma ir mūsu labie darbi. Ka šie labie darbi spīd pasaulē. Ka mūsu tikumu un labo darbu dēļ cilvēki pagodinās Dievu. Un mēs redzam, ka cilvēki dziļi maldināti. Kādreiz aiziet pašaizliedzīgos darbos, kas nenes nekādus augļus. Mēs visi zinām kādu piemēru par kādu mūķeni, kas devās Indijā pie pašiem nabadzīgākajiem mūsu dienās, kad vēl pirms gadiem 30 un 40 Indijā bija tādi laiki, kad cilvēki mīra no bada. Pat lielpilsētās, nevis kādos lauku nostūros, neražas laikā, bet lielpilsētās uz ielām. Šoseju malās, savās būdiņās, ko nemaz par būdiņām nevarētu saukt. Un tad no šī sieviete dziļā pazemībā kalpodama gāja pie šiem nabagiem. Viņa gāja ar izstieptu roku pie šīs pasaules turīgiem un sacīja, mums viņi jāpabaro. Mums jāļauj viņiem cienīgi nomirt. Nomazgātiem, pabarotiem, uz baltiem palagiem guldinātiem. Tad viņi pagodinās Dievu. Bet, kad viņai sacīja, taču jums vajadzētu šiem cilvēkiem stāstīt par Kristu. Viņi sacīja, nē, par Kristu es viņiem nestāstu. Nevajag viņus satraukt. Lai viņi paliek mācībā par labajiem darbiem. Lai viņi paliek šajā priekšstatā, ka viņi ir labi ļaudis, ka ja viņi cienīgi nomirs un nezaimos radītāju, ar to vien jau viņi būs viņu pagodinājuši un taps izglābti. Kāda tumsa. Un šo tumsu gan baznīcā, gan pasaulē ceļ par gaismu. Šī sievieta nesludinā evaņģēliju, jo viņa bija mācīta, ka labie darbi ir šī gaisma. Un šajos labajos darbos, ko arī pasauli saka, ka tas bija labi, ko tu dari. Brīnišķīgi, mēs ar tā no tevis gribam mācīties un darīt. Neviena dvēseli neizglāba. Kādu tumsu. Redziet, ko vēlams dara. Nav jau tik pie šīs sievas tas noticies, kas tagad darīt par svēto. Tas noticies pie daudziem, kas tādā veidā evaņģēliju vai sagroza, vai apklusina, vai noklusē savu iedegto gaismu, savu iedegto lampiņu vai sveci, palikuši zem pūra. Lai to neredz tikai darbi, tie, lai spīd. Lai cik šie darbi pasaules priekšā neliktos spoži, viņi ir viena vienīga tumsa, bez Dieva vārdu gaismas. Ja tu Dieva vārdu apslāpē, tad ir pilnīgi vienalga kāda iemesla dēļ tu to dari. Pat ja tu savu miesu nodod sadedzināšanai un visu savu mūžu kalpošanai, neko vairāk tu neesi sasniedzis kā tie, kas atnāk nokristās, iesvētās un pazūd. Un neviens nezin, vai viņi ir ticībā vai nē, jo nekāda gaisa no viņiem nespīd. Jā, viņi gan arī darbus nedara, tik lielus un tik varenus. Bet starpības nav nekādas. Tumsa paliek tumsa. Tikai Dieva vārda gaisma šo tumsu var izgaismot. Redziet, mīļie, tādēļ neļaujieties pievilties. Kur jums saka, dariet darbus, tad jūs būsit pasaules gaisma. Sakiet, darbus darīsim, bet ne tādēļ mēs esam pasaules gaisma. Mēs liecināsim tā varenos darbus, kas mūs no tumsas ir aicinājis savā gaismā. Viņš ir visa darītājs. Cik apustuļi to brīnišķīgi un skaidri ir sapratuši. Tos vārdus, ko pestītājs ir teicis. Ja kas sako man, tas pat iesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs to pat par gaismas bērniem. Un tad mēs lasām, ko apustulis Pāvils saka par šo gaismu, kas ir Dieva vārda un ticības gaisma. Jo tāpat kā eļas lukturī gaisma nevar degt bez eļas un nevar degt bez uguns. Tur eļai un ugunī jābūt kopā. Tāpat arī vārdam un ticībai jābūt kopā, lai degtu. Tā arī apustulis saka. Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un paties. Pārliecinieties, kas ir patīkams tam kungam. Viņš nesaka, darbi ir gaisma. Viņš saka, darbi ir gaismas auglis. Darbi ir ticības auglis. Un ticība nāk no sludināšanas. Un sludināšana no Dieva vārda. Un Dieva vārda sludināšana nāk no pavēles sludināt. Un šeit mūsu pestītājs viņu citādos vārdos izsaka. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaisme kliededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Ko jūs, mīļie, būtu panākuši? Ja tie, kas pie ticības pirms jums būtu nākuši, būtu šo gaismu likuši zem pūra, zem mērtrauka, vai jūs būtu pie ticības nākuši? Lai cik svēti, lai cik brīnišķīgi viņi arī nedzīvotu, jūs būtu tumsā, jūs būtu neticībā, jūs būtu nāvē. Bet tāpēc, ka viņi šo gaismu nav turējuši zem pūra, zem mērtrauka, un ir bijuši pilsēta kalnā, kuras gaisma, lai cik maza kādreiz un nespodra, taču tālu redzama, vilina un sauc pie sevis. Tā arī pie viņiem ir bijis, visā viņu vājumā un nespēkā, pat tad, kad viņu darbi nav bijuši pilnīgi. Caur viņiem Dievs tomēr ir darījis savu darbu. Tāpēc, mīļie, jūs šodien te esat. Tāpēc jūs šodien varat teikt sevi svētīgus un apliecināt sevi kā gaismas bērnus, kā Kristum piederīgus. Un tēvu pagodināt kā gaismu tēvu, kur katram no jums, kas esat šī mazā gaismiņa, Viņš ir tēvs. Šī gaisma ir vārds, kas jums dots, kad jūs ļaujat šim vārdam iet tālāk. Viņš saka tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, kad tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas debesīs. Kas ir tas labais darbs, ko mēs teicam? Un godājam iepriekšējās paudzēs. Šis ticības, sludināšanas darbs. Neviens cits darbs nav tik teicams. Neviens cits darbs neved pie ticības un nedāvā mūžīgo dzīvību. Slava Dievam, kas mūs atpestīs. Apustuļi pie mums un mūsu tēvi pie mums ir labu darbu darījuši. Evaņģēliju apliecinādami, caur visām vajāšanām, caur visiem tumsas laikiem. Un pārējo darbams kungs, šī gaisma nesīs labus augļus, mīlestību, pacietību, lēnprātību. Bet, kad mums prasīs, ko jūs, kristieši, šai pasaulē darāt, Tad, mīļie, mācāties no apostoļiem, mācieties no viņiem. Viņi arī neteica, redz, cik es esmu izsalkušos pabarojis, redz, cik kailos apģērbis, redz, cik slimos dziedinājis. Viņi saka, es esmu tikai Dievu vārdu sludinājis. Visu pārējo likdams pie malas, ja tas traucē. Visu pārējo ņemdams talkā, ja tas palīdz. Bet tikai vārds. Ir bijis manā sirdī, prātā un viss mans darbs. Un ne jau mans, bet tā kunga darbs. Jo vārds ar nav mans, bet tā kunga vārds. Slava Dievam! Mācieties to, mīļie! Atcerieties to, mīļie! Lai neviens jūs nepieviļ. Dievu vārdu neapmainiet pret darbiem. Neatgriezieties tumsā, no kuras esat nākuši. Staigājiet kā gaismas bērni. Un topiet šīs gaismas apliecinātāji līdzi. Āmen.